Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Δύο λεπτά μετά τις 6. Έξτρα σπορ και ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα αυτή τη βόλτα στον κόσμο των σπορ. Μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Βεβή Νικολοπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η πρώτη μας στάση για σήμερα θα είναι στο άθλημα του handball, καθώς το περασμένο Σάββατο γράφτηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ΑΕΚ. Η γυναική ομάδα handball λοιπόν πέτυχε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη, επικρατώντας με 32-26 τη Σέλφος από την Ισλανδία μέσα στο ΑΚΑ για τον δεύτερο γύρο του European Cup και όλα αυτά στο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο. Η ΑΕΚ λοιπόν έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση, δείχνοντας έτσι ένα εξαιρετικό πρόσωπο στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, με πολλές λύσεις στην επίθεση και με ένα έτσι καθαρό πλάνο στο παιχνίδι της, και πλέον στρέφει το βλέμμα στη ρεβάνς στην Ισλανδία την Κυριακή με στόχο να κλειδώσει την πρόκριση. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον άνθρωπο που καθοδηγεί αυτή την ομάδα από τον πάγκο, με σπουδαία πορεία στο ελληνικό handball, που πέρσι ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή στην ΑΕΚ, έχοντας κλείσει και τη δική του καριέρα ως παίκτη στην ομάδα αυτή. Και ήδη λοιπόν ως προπονητής από την πρώτη χρονιά την έχει οδηγήσει σε σημαντικές επιτυχίες. Κοντά μας λοιπόν είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας handball της ΑΕΚ, ο Βύρον Παπαδόπουλος. Βύρονα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα.
Συγχαρητήρια για τη σπουδαία αυτή νίκη.
Και ευχαριστούμε πολύ.
Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι λοιπόν στην ιστορία της ομάδας, συνδυάστηκε με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πώς ζήσατε αλήθεια αυτό το παιχνίδι και τι σημαίνει για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή η νίκη αυτή?
Για το γυναικείο τμήμα handball της ΑΕΚ ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή και συνδυάστηκε με μια νίκη στην έδρα μας. Δουλέψαμε πάρα πολύ, κυρίως στο ψυχολογικό παράγοντα με τις αθλητρίες μας, να καταλάβουν ότι μπορούν να γίνουν και αυτές ένα κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου. Ακόμα βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει τελειώσει μόνο το πρώτο ημίχρονο. Όσο κλεισέ και αν ακούγεται, το παιχνίδι στην Ισλανδία θα είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο δύσκολο.
Πάντως αγωνιστικά η ομάδα έδειξε ότι είχε λύσεις, είχε ρυθμό, είχε πλάνο. Θέλω να ρωτήσω ποια ήταν τα κλειδιά της νίκης και τι κρατάτε από την πρώτη αυτή ευρωπαϊκή εμφάνιση, έτσι ώστε να σας βοηθήσει και στο επόμενο παιχνίδι πλέον.
Κλειδί για τη νίκη, το είπα και στην ομάδα μετά το παιχνίδι, ήταν για μένα ότι όποιος και αν έβλεπε το παιχνίδι απ' έξω θα καταλάβαινε ποια ομάδα το έφερε περισσότερο. Ήμασταν με πάρα πολύ ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Τα κορίτσια μείνανε πιστά στο πλάνο που έδωσε το τεχνικό επιτελείο. Και πιστεύω λίγο, αν το πάμε πιο στο τεχνικό κομμάτι, κρατήσαμε το ρυθμό πολύ ψηλά. Δηλαδή τρέξαμε σε όλο το παιχνίδι, κάτι που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί η αντίπαλη ομάδα.
Η ρεβάνς λοιπόν τώρα στην Ισλανδία πλησιάζει. Είναι, θα έλεγες, αυτή η νίκη και ένα έτσι ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη του επαναληπτικού?
Εννοείται. Όχι μόνο ψυχολογικό μπουστάρισμα. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της ομάδας και έχουμε ένα μαξιλαράκι, όσο επικίνδυνο και να ακούγεται αυτό, τον 6 γκολ. Πρέπει όμως να πούμε στην ψυχολογία και στην οτροπία να πάμε στο δεύτερο παιχνίδι ξεκάθαρα για να διεκδικήσουμε την νίκη και εκεί.
Τι πρέπει λοιπόν τώρα να προσέξει η ομάδα σε αυτό το εκτός έδρας μάτς, το οποίο επιστώ ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό, σε μια άλλη έδρα?
Πλέον η ομάδα από την Ισλανδία μας είδε, δεν περίμεναν κάτι τέτοιο, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, όχι μόνο ανταγωνιστικοί, κερδίσαμε το παιχνίδι δίκαια. Θα δουλέψουν πάνω στα καλά μας σημεία. Έχουν τώρα και αυτή τη δυνατότητα να αναλύσουν το παιχνίδι μας. Καθώς πριν το δικό μας παιχνίδι, εμείς είχαμε δει τα δύο παιχνίδια που έχουν αγωνιστεί στο δικό τους πρωτάθλημα και προσαρμοστήκαμε πάνω στις τακτικές τους. Τώρα θα έχουν και αυτή τη δυνατότητα τη συγκεκριμένη. Θα παίξουν στο γήπεδό τους, μια χώρα με παράδοση στο άθλημα. Μικρή χώρα, αλλά με παράδοση στο άθλημά μας, στο handball. Και πιστεύω ότι θα κάνουν τα πάντα όχι μόνο για να κερδίσουν, για να διεκδικήσουν την πρόκριση. Καθώς το λέγανε κιόλας μετά το παιχνίδι, ότι όχι απλά δεν έχει τελειώσει τίποτα για αυτούς, πιστεύουν και ότι μπορούν να περάσουν στην επόμενη φάση.
Τα δικά μας καλά σημεία ποια πιστεύεις ότι είναι, ποια θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε?
Πιστεύω ότι φέτος πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ότι έχουμε δύο αθλήτριες σε κάθε θέση, στο rotation που μπορούμε να κάνουμε σαν τεχνικό επιτελείο και να κρατήσουμε, όπως είπα και στην αρχή, το ρυθμό του παιχνιδιού πολύ ψηλά. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και στο δεύτερο παιχνίδι, να μην υπάρχει καν στο πίσω μέρος στο μυαλό μας ότι έχουμε κάποια διαφορά. Και όπως σας εξήγησα και πριν, να πάμε ξεκάθαρα για να κερδίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να έχουμε ελπίδα να κρατήσουμε και τα ποσοστά της συγκέντρωσής μας από την αρχή πολύ ψηλά.
Αν και είναι αρχή ακόμα, οι προσδοκίες σας, Βέρονα Παπαδόπουλε, φέτος στην Ευρώπη, μέχρι πού φτάνουν?
Κοιτάξτε να δείτε, το ευρωπαϊκό ταξίδι για μας είναι κάτι ξεχωριστό. Ξεκάθαρα θέλουμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη φάση, όσο μάλλον από τη στιγμή που έχουμε κερδίσει και μέσα στην έδρα μας το πρώτο παιχνίδι. Και μετά, πραγματικά, ό,τι έρθει θα είναι για καλό. Είναι ξεκάθαρα στο κομμάτι των εμπειριών. Τα κορίτσια, πολλά από τα κορίτσια μας μετέχουν πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε θα κοιτάξουμε η συμμετοχή μας φέτος στους ευρωπαϊκούς αγώνες να είναι εφόδιο για το κομμάτι, το πώς θα παρουσιαστούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο.
Μιλάμε για μια ομάδα που ιδρύθηκε μόλις το 2021. Έτσι και μέσα σε ελάχιστο χρόνο ανέβηκε στην Α1. Πέρσι παίξατε στα play-off στο πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας την έξοδο στην Ευρώπη. Παίξατε Final Four στο κύπελο. Μια γεμάτη έτσι χρονιά με επιτυχίες και όλα αυτά στο προπονητικό σου ντεμπούτο στην ομάδα αυτή. Θέλω να μου πεις πόσο περήφανος αλήθεια νιώθεις για την εξέλιξη αυτή.
Δεν θα κρυφτώ, νιώθω και πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος και για την επιλογή μου, αλλά και στο κομμάτι της ευθύνης για τη διοίκηση της ομάδας που μου εμπιστεύτηκε το τιμόνι της γενικής ομάδας της ΑΕΚ. Μιλάμε για έναν οργανισμό όπως η ΑΕΚ με ιστορία τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια και με παράδοση στο άθλημα, με το ανδρικό τμήμα. Οπότε από τη στιγμή που ανέλαβα την ομάδα έχουμε βάλει ένα πλάνο. Το πλάνο, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει όπως θέλουμε, με βήματα αργά και σταθερά, χωρίς να είμαστε κάποιο πυροτέχνημα. Θέλουμε η ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί και να είναι σε θέση να διεκδικεί τίτλους στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω αν εσύ είχες φανταστεί αυτή την εξέλιξη, ότι δηλαδή μέσα σε 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβες ουσιαστικά την ομάδα θα καταφέρατε να βγείτε και στην Ευρώπη.
Πέρσι ξεκάθαρα στόχος ήταν να βγούμε στην Ευρώπη και να μπορέσουμε να είμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες. Με πολλή δουλειά και προσήλωση το καταφέραμε. Παίξαμε στο Final Four του Κυπέλλου, ήμασταν ανταγωνιστικοί στα μεγάλα παιχνίδια. Και τώρα φέτος, με τις προσθήκες που έχουν γίνει από τα κορίτσια, τα καινούργια που έχουν έρθει και με τις περσινές αθλήτριες που στήριξαν το πλάνο και είναι και φέτος, η ομάδα είναι σε θέση να κάνει το βήμα παραπάνω. Πιστεύω ότι το δείξαμε το πρώτο μας παιχνίδι. Ήμασταν ανταγωνιστικοί και κερδίσαμε με έναν αντίπαλο από την Ισλανδία. Τώρα το κομμάτι είναι και στο ελληνικό πρωτάθλημα να μπορούμε να είμαστε σε θέση να διεκδικούμε παιχνίδια όπως είναι οι ομάδες της Νέας Ιωνίας και του ΠΑΟΚ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια στην ουσία μοιράζονται τους τίτλους.
Σίγουρα, μόνο πολύ το ενδιαφέρον.
Που, αυτό ακριβώς, είναι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν, να μπορέσουμε κι εμείς να μπούμε σε αυτό το γκρουπ των ομάδων και να είμαστε διεκδικητές τίτλων.
Λοιπόν, όπως προείπα, ξεκίνησες την προπονητική σου καριέρα στην ίδια ομάδα που ουσιαστικά έκλεισε την καριέρα σου ως παίκτης. Πώς το βίωσες αλήθεια αυτό, πώς ήταν για σένα αυτή η μετάβαση, πόσο δύσκολο είναι ουσιαστικά να αφήσεις τα παρκέ ως παίκτης και να περάσεις στον πάγκο πλέον?
Ναι, το προπονητικό κομμάτι με ενδιέφερε πολλά χρόνια και ως ενεργεία αθλητής. Και στο εξωτερικό, στη Γερμανία και στην Ελλάδα, όταν γύρισα, είχα ακαδημίες. Περίμενα να γίνει με το σωστό timing. Στην ΑΕΚ έγινε στη μέση της χρονιάς, καθώς το γυναικείο τμήμα αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για πριν 1,5 χρόνο. Και το θεώρησα ως μια πολύ καλή ευκαιρία, σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ομάδας, να αναλάβω το συγκεκριμένο τμήμα. εντάξει, δεν είναι, είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή και στον τρόπο που, που ζω τα παιχνίδια και με τις αθλητριές μου, πολλές φορές νιώθω ότι φοράω ακόμα τα αθλητικά μου παπούτσια. Οπότε με βοηθάνε πολύ σε αυτό και οι προπονήσεις και η ένταση στους αγώνες, είμαι, είμαι εκεί. Οπότε δεν σταμάτησα το, το handball και έφυγα από το χώρο. Ίσα ίσα είμαι ακόμα πιο, ακόμα πιο μέσα.
Από πέρσι τώρα που ουσιαστικά ξεκινήσατε να χτίζετε αυτή την ομάδα με το δικό σου πλάνο, έτσι, ποιες ήταν οι βασικές προτεραιότητες στο ρόστερ και πόσο ικανοποιημένος είσαι μέχρι τώρα από την εικόνα των νέων προσώπων? Έχετε και αρκετές Βραζιλιάνες από ό,τι έχω δει.
Ναι, είναι λίγο... Μας ταιριάζουν οι Βραζιλιάνες.
Εκτός από σιρτάκι χορεύετε και σάμπα δηλαδή, να υποθέσω.
Χορεύουμε ό,τι χρειαστεί. Χορεύουμε ό,τι χρειαστεί για το καλό της ομάδας. Δόξα τω Θεώ, λέω, τα κορίτσια που έχουν έρθει έχουν βοηθήσει πολύ στο να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Επίσης, πολύ σημαντικό για εμάς είναι και ότι είναι καλά παιδιά, καλοί χαρακτήρες. Γιατί με ρώτησες πού στοχεύουμε, με ρώτησες πώς μπορούμε να, να πατάμε στα πόδια μας. Το σημαντικό για εμάς είναι να μην μπορεί κανείς να, να σπάσει τον κύκλο μας. Δηλαδή, θέλουμε τα κορίτσια να είναι όντως μια ομάδα, να έχουν δυνατά αποδυτήρια, να είναι μια οικογένεια. Και, και μέχρι στιγμής χτυπάω ξύλο, σε αυτό το κομμάτι είμαστε, είμαστε όπως πρέπει.
Είσαι άνθρωπος που έχει ζήσει πολλά χρόνια στο άθλημα, με πολλές εμπειρίες λοιπόν. Έχει παίξει πολλά χρόνια και στη Γερμανία, έτσι, και στην εθνική ομάδα. Και πλέον ως προπονητής, λοιπόν, ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που προσπαθείς να περάσεις στις παίκτριες σου από όλη αυτή την εμπειρία?
Τώρα μου δίνεις πάσα για μια κουβέντα που έγινε χθες στην προπόνηση. Μετά το τέλος της προπόνησης, πιο σημαντικό κομμάτι για μένα είναι, είναι η συνέπεια. Προσπαθώ να εξηγήσω στους αθλητριές μου ότι θα έρθουν στιγμές και στο κομμάτι το ατομικό σαν αθλητριές, αλλά και στο ομαδικό, να φέρνει επιτυχίες. Το κομμάτι της συνέπειας όμως είναι αυτό που θα σε κρατήσει ψηλά, που θα σε βοηθήσει στο κομμάτι της νοοτροπίας σου κυρίως, το πώς θα αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις, στον τρόπο που θα προπονείσαι, τίποτα δεν έρχεται τυχαία. Τους εξήγησα και μάλιστα κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που ό,τι μπάλα, ό,τι φάση ήταν διεκδικήσιμη από τη συγκέντρωση που είχαν μέσα στο παιχνίδι. Από το πόσο καλά προετοιμασμένες ήταν, κερδίσαν αυτές τις μπάλες. Οπότε εστιάζουμε πάρα πολύ στον τρόπο δουλειάς. Μάλιστα, ένας τρόπος που δουλεύουμε καθόλου τη βδομάδα πριν από τους αγώνες είναι ότι μέσα στη βδομάδα είναι λογικό να υποφέρουμε στις προπονήσεις. Για μένα πρέπει ο αθλητής να υποφέρει στις προπονήσεις, δηλαδή να δυσκολεύεται, να δουλεύει σε πολύ ψηλή ένταση. Και η μέρα του αγώνα, η ώρα του αγώνα είναι, είναι η ώρα της διασκέδασης.
Ναι.
Είναι η ώρα που θα, θα πάρεις πίσω όλο τον κόπο και στην ουσία θα, θα παρουσιάσεις τον τρόπο που έχεις δουλέψει και το πόσο πολύ έχεις μοχθήσει για να καταφέρεις κάτι.
Mm-hmm. Η σεζόν ξεκινά επίσημα σε λίγες μέρες, έτσι 25 του μηνός για το πρωτάθλημα, με πρώτο αντίπαλο την Αναγέννηση Άρτας. Μας είπες λίγο νωρίτερα πώς έτσι οραματίζεστε αυτή την χρονιά. Θέλετε να είσαστε, όπως μας είπες, μέσα στις ομάδες εκείνες οι οποίες μονοπολούν έτσι το ενδιαφέρον. Σε τι κατάσταση θεωρείς ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα και τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς ότι χρειάζεται ακόμα να βελτιώσετε?
Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να βελτιώσουμε στο παιχνίδι μας. Στην πρεμιέρα με την Άρτα μιλάμε για ακόμα μια πολύ ιστορική ομάδα στον χώρο του γυναικείου hardball με πολλά πρωταθλήματα, με πολλούς τίτλους. Πέρσι φανταστείτε ότι η νίκη μας επί της Άρτας ήταν η πρώτη νίκη στην ιστορία του συλλόγου. Εννοείται πως θα πάμε για τη νίκη. Εννοείται πως θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί και τις υποχρεώσεις μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο κομμάτι τώρα το τεχνικό, μέσα στο γήπεδο, πρέπει να βελτιώσουμε λίγο το σημείο που κάνει η ομάδα μας τη δουλειά της. Δηλαδή, είναι λογικό, δεν γίνεται μια ομάδα να παίζει τα κόκκινα 60 λεπτά. Θα έρθουν στιγμές στο παιχνίδι που δεν θα τραβάει κάτι, δεν θα βγαίνει τακτική. Εκεί, πολύ σημαντικό για μένα, είναι η ομάδα να μην χάνει το μυαλό της. Οπότε, φέτος έχουμε εστιάσει πάρα πολύ σε αυτό. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, να μπορούμε να το κοντρολάρουμε και να κοιτάμε άλλα κομμάτια στο παιχνίδι μας που θα μας κάνουν ένα φύγμα από αυτήν την κατάσταση.
Μάλιστα. Λέει, έχετε πολλές σίγουρα προκλήσεις μπροστά σας. Έτσι και την Ευρώπη και το πρωτάθλημα που ξεκινάει και το κύπελλο αργότερα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι, φαντάζομαι, κάτι το οποίο έτσι σου δίνει και κίνητρο για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να δουλεύεις και εσύ με πάθος καθημερινά. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι. Και όπως είπα και πριν, το κομμάτι της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι ένα κερασάκι στην προσπάθεια των αθλητριών. Είναι το κάτι διαφορετικό, είναι το να πάρουν εμπειρίες, είναι το ταξίδι, είναι να δουν άλλες σχολές στο άθλημα, που στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες το άθλημα είναι νούμερο ένα. Και στις υποχρεώσεις μας εντός συνόρων, είπαμε πριν ότι έχει γίνει ένα πλάνο και θέλουμε να πάμε αργά και σταθερά. Φέτος, στόχος μας είναι, όπως είπαμε πριν, να μπορούμε να διεκδικούμε τα μεγάλα παιχνίδια, αλλά πρέπει να τονίσω ότι εκπροσωπούμε και μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, ένας οργανισμός που το περνάμε αυτό στα κορίτσια, και εμείς και η διοίκηση, ότι όταν μπαίνεις μέσα και αγωνίζεσαι με τη φανέλα της ΑΕΚ, μονόδρομος η σκέψη σου είναι το κομμάτι της νίκης.
Είναι βαριά η φανέλα, λοιπόν.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, Βίρονα Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία σήμερα και για όσα μας μετέφερες. Καλή επιτυχία εύχομαι στη ρεβάνση στην Ισλανδία, αλλά και σε όλη τη φετινή διαδρομή, έτσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά σας.
Να είσαι καλά και εσύ, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή συνέχεια.
Το εύχομαι. Γεια σου. Γεια σας.
Ήταν ο Βίρο Παπαδόπουλος, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας handball της ΑΕΚ. Μια ομάδα που, όπως ακούσατε, έκανε μια πολύ σπουδαία, μια ιστορική νίκη στο πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και ετοιμάζεται βεβαίως για τη ρεβάνς της Κυριακής. Σήμερα όμως, για να μείνουμε στο handball, έχουμε παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της handball premier. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Δούκα, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με μεγάλη διαφορά, 43-19. Και αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι της Δράμας με τον Ιωνικό, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
Το μαρκάρισμα και ξανά το ίδιο δίδυμο στο πέναλτι, Μεσίνης απέναντι στον Κοντζιά. Γκολ, εύστοχο τύπημα πέναλτι, 1-4 για τη Δράμα. Και 19-35. Λιόλιος για τον Ραράκο. Γκολ από τον Πάνο Αϊβαλιώτη. Ο Λιόλιος, ο οποίος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έβγαλε όλο το παιχνίδι σήμερα. Μεσίνης, Τσαμεσίδης, Λατσάκου.
Λοιπόν, Δράμα Ιωνικός 19-36, και ενώ απομένουν περίπου 4 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Στη μάχη τώρα για το Super Cup, στο Πόλο ρίχνονται αύριο στις 7 οι γυναικείες ομάδες του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. Οι δύο κορυφαίοι σύλλογοι της χώρας τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν στους τελικούς των περσινών play-off της Α1, σε μια σειρά που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον και κρίθηκε στα 5 παιχνίδια, με τον Νόβ να κατακτά τελικά τον τίτλο με 3-2 νίκες και να επιστρέψει στην κορυφή μετά από 12 χρόνια, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 11 συνεχόμενων πρωταθλημάτων του Ολυμπιακού. Νωρίτερα όμως την ίδια χρονιά οι Ερυθρόλευκες είχαν σηκώσει το κύπελο Ελλάδας. Έτσι λοιπόν οι δύο τροπεούχοι κοντράρονται τώρα για τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Αγωνιστικά να πούμε ότι και οι δύο ομάδες διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον περσινό κορμό, με την διαφορά ότι οι διεθνείς ελληνίδες αθλήτριες επιστρέφουν φέτος ως παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Η Βουλιαγμένη έχασε την πολύτιμη Αθηνά Γιαννοπούλου, άτυπη MVP των περσινών τελικών, η οποία μεταγράφτηκε στην Σαμπατέλ, την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ωστόσο, επιστρέφει η Λόλα Μουλχάουτζεν, που είχε απουσιάσει λόγω τραυματισμού στο τέλος της σεζόν. Ενώ παραμένει η Ολλανδή Κίτι Λιν Γιάουστρα, κυρίαρχη στη θέση της φουνταριστής. Επιπλέον, η ομάδα της Κικής Λιώση ενισχύθηκε με την έμπειρη Καναδή Κύρα Κρίστμας, πρώην παίκτρια του Ολυμπιακού, αλλά και την νεαρή Νεφέλη Κοβάτσεβιτς, που ήρθε από τον Άλυμο. Στην πλευρά τώρα του Ολυμπιακού ξεχωρίζει η επιστροφή της Ιωάννα Σταματοπούλου από τον Άλυμο, πλαισιώνοντας στο τέρμα την νέο αποκτωθήσα Ολλανδή διεθνή Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελτσιν στην θέση της Μάγια Ράικρο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Δημήτρης Κραβαρίτης, έχει πλέον περισσότερες επιλογές στην περιφέρεια με την προσθήκη της Έλληνας Ελληνιάδη, ενώ διατηρούνται στην ομάδα οι Αυστραλοί Άμπι Άντριους και ως τρίτη ξένη εντάχθηκε η Αμερικανίδα Γιωβάνα Ισέκουλιτς. Αποχώρησε η μέχρι πρότινος αρχηγός, η Μαργαρίτα Πλευρίτου, αφαιρώντας ακόμη έτσι ένα κομμάτι από την ομάδα που κατέκτησε σε δύο σερί ευρωπαϊκά, το 2021 και το 2022. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες πολύ σύντομα, την Κυριακή δηλαδή, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στο Παπαστράτιο. Η αναμέτρηση για το Super Cup ξεκινάει αύριο στις 7 η ώρα και μετατίθεται ζωντανά από την ΕΡΤ2. Ενώ να πούμε ότι μέχρι σήμερα το Super Cup γυναικών έχει διεξαχθεί δύο φορές, με τον Ολυμπιακό να το κατακτά και τις δύο. Το 2020 με το εμφατικό 34 επί του Νηρία Χαλανδίου και το 2022 με τελικό αποτέλεσμα 13-8 υπέρ του Εθνικού. '28-21 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ιωνικού με την Δράμα. Το παιχνίδι έγινε στη Δράμα. Είναι παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier. Ξαναλέω λοιπόν, Δράμα Ιωνικός, 21-38 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στην ιστιοπλοεία. Ένας ακόμα τίτλος για την ελληνική ιστιοπλοεία μέσα στο 2025. Αυτή τη φορά ήρθε από τον πολύπειρο Αντώνη Μπουγιούρη, ο οποίος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ilka 7 Masters που έγινε στην Φόρμια της Ιταλίας κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Έλαβαν συνολικά μέρος 38 αθλητές από 16 χώρες και ο Έλληνας λοιπόν ιστιοπλός πραγματοποίησε έξοχη εμφάνιση. Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν το ευνόησαν, διότι επικρατούσε σχεδόν άπνοια, ο Μπουγιούρης έδειξε το πολύ ψηλό αγωνιστικό επίπεδό του και για μία ακόμη φορά ανέβηκε στο βάθρο. Θυμίζουμε ότι ο Συριανός Αντώνης Μπουγιούρης έχει κατακτήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 6 φορές το χρυσό μετάλλιο και από 2 το αργυρό και το χάλκινο. Μετρά δηλαδή 10 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα Ilka 7 Masters και πραγματικά έχει γράψει ιστορία. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Αριστοτέλης Χατζησταματίου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση. Στα Ήλκα 7 πριν τη Σέντζο, ο Μιχάλης Κουλιανός κατέκτησε την πέμπτη θέση ανάμεσα σε 20 σκάφη από 13 χώρες. Ενώ συνολικά σε όλες τις κατηγορίες έλαβαν μέρος 450 ιστιοπλόοι από ολόκληρο τον κόσμο. Για να μείνουμε στην ιστιοπλοεία, με 4 ιστιοδρομίες ξεκίνησε στο Κάλιαρι της Ιταλίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης Formula Kite. Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης ξεκίνησε με 32 βαθμούς ποινής και ήδη τους έχει αφαιρέσει. Είναι στην 27η θέση μεταξύ 61 σκαφών από 26 χώρες. Και πάμε να ολοκληρώσουμε πριν να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε και μια είδηση που έρχεται από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχή. Ο Κωνσταντίνος Τουρκοχωρίτης μπορεί να κατέκτησε την 7η θέση στο αγώνισμα του ακοντισμού στην κατηγορία F64, όμως παράλληλα κατέριψε και το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας F62 με επίδοση 35 μέτρα και 8 εκατοστά στην έκτη του προσπάθεια. Είμαι ο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Time right behind my back. Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε λοιπόν και σε αυτό το δεύτερο μέρος, σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βίβη Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Θα μείνουμε στο γυναικείο handball της ΑΕΚ και μετά τον προπονητή Βίρονα Παπαδόπουλο που ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε την αρχηγό της ομάδας, την Έρικα Ζενέλη, μια αθλήτρια με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο και παραστάσεις από την Ευρώπη. Από πέρσι λοιπόν φορά τη φανέλα της Ένωσης και φέτος ανανέωσε για ακόμη 2 χρόνια στην ομάδα μέχρι το 2027. Είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Έρικα Ζενέλη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι εσύ.
Χαρούμενη από την πρώτη αυτή ιστορική νίκη σας?
Βεβαίως, χαρούμενη, ενθουσιασμένη, όλα τα ωραία συναισθήματα θα έλεγα.
Εσύ πώς θα το έζησες ως αρχηγός και τι σημαίνει γενικότερα για την ομάδα αυτή η στιγμή?
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα. Έτσι το αντιμετωπίσαμε όλες. Ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι με το πάθος και τη ψυχή καταφέραμε και πήραμε τη νίκη.
Γνωρίζοντας έτσι τα πράγματα εκ των έσω, γνωρίζοντας τις δυνατότητές σας ως ομάδα, πιστεύεις ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη? Θα καταφέρετε δηλαδή να επιστρέψετε και από την Ισλανδία με νίκη, ώστε να προχωρήσετε στην επόμενη φάση?
Σίγουρα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι κερδίσαμε εδώ και με μια διαφορά εξ τερμάτων δεν μας δίνει την πρόκριση. Ούτε ένα μαξιλαράκι θα έλεγα, γιατί η διαφορά είναι μικρή. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα και θεωρώ ότι θα πάμε εκεί και θα πάρουμε όσο δύσκολη έδρα και να είναι, όσο δύσκολο παιχνίδι και να είναι, θα πάρουμε την πρόκριση.
Τώρα εσύ αυτή την παθενική πρόκριση της ΑΕΚ, που για σένα βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που παίζεις στην Ευρώπη, ναι. Ωστόσο αυτό το πρώτη φορά εσύ το ένιωσες διαφορετικά μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια που δεν είχαν καμία άλλη ευρωπαϊκή εμπειρία? Υπήρχε έτσι ενθουσιασμός και από τη δική σου την πλευρά που βοήθησες?
Σίγουρα υπήρχε. Νομίζω ότι ήταν ένα διαφορετικό συνέστημα από τα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχω παίξει. Υπήρχε ενθουσιασμός, ανυπομονησία, όπως είπα και προηγουμένως. Και επειδή ξέροντας ότι είναι βαριά η φανέλα της ΑΕΚ, ξέραμε ότι μόνο περηφάνεια μπορούμε να νιώθουμε φορώντας αυτή τη φανέλα. Το νιώσαμε λίγο έως και πολύ πιο συναισθηματικά. Και αυτό νομίζω φάνηκε και στο γήπεδο.
Αυτή η προσπάθεια τώρα που γίνεται από πέρυσι ουσιαστικά να μπορέσει η ΑΕΚ να καθιερωθεί ως ομάδα στα σαλόνια της Α1 αλλά και στην Ευρώπη. Πώς την χαρακτηρίζεις? Θεωρείς ότι τα βήματα που γίνονται είναι σωστά, είναι στην σωστή κατεύθυνση?
Θεωρώ ότι ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι δείχνει και το αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο και με σταθερά βήματα προσπαθούμε να ανέβουμε. Αυτό που είχα πει και πέρσι είναι ότι η ΑΕΚ θα αφήσει το δικό της στίγμα. Ήδη πέρσι έκανε τις εμφανίσεις της για πρώτη φορά και στο Final Four Κυπέλλου και στους ημιτελικούς. Και φέτος με αυτόν τον αγώνα θεωρώ δείξαμε καλά στοιχεία και ότι η ομάδα είναι ανανεωμένη αρκετά.
Έρικα Ζενέλη, το δικό σου ρόλο ως αρχηγού της ΑΕΚ, πώς τον αντιλαμβάνεσαι σε μια ομάδα έτσι που χτίζεται με φιλοδοξία και προοπτική?
Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα ποτέ αυτό το ρόλο στο μυαλό μου, ότι με καθιστά λίγο διαφορετικά από τις άλλες κοπέλες. Σίγουρα είναι τιμή μου να είμαι αρχηγός στην ΑΕΚ. Αλλά έχω, η αλήθεια είναι, συμπαίκτριες οι οποίες με βοηθάνε τόσο πολύ που...
Εσύ με κάποιο τρόπο τις καθοδηγείς όμως, έτσι, και μέσα από την εμπειρία σου. Σίγουρα για να γίνεις αρχηγός κάποιος λόγος υπάρχει.
Ναι, σίγουρα. θεωρώ ότι απλά μεταφέρω λίγο πιο συναισθηματικά, λίγο πιο λογικά, λίγο όλα μαζί, τις πουστάρ τέλος πάντων, να έχουμε αυτές τις εμφανίσεις.
Ναι. Τι έχει αλήθεια αυτή η ομάδα που την κάνει ομάδα, ποιο είναι το δυνατό της στοιχείο και μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω. Θέλω να μου πεις αν έχετε σχέσεις με τα κορίτσια μεταξύ σας, αν λειτουργεί η χημεία γενικώς. Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι ότι πέρα από ομάδα έχουμε καταφέρει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να δεθούμε και να λέμε ότι είμαστε οικογένεια. Ήδη ξέρω κάποιες από πέρσι κοπέλες οι οποίες είμαστε πιο κοντά, αλλά και φέτος τα κορίτσια που έχουν έρθει είναι εξαιρετικές προσωπικότητες. Και έξω από το γήπεδο κάνουμε πράγματα και σαν ομάδα αλλά και σαν απλές κοπέλες. Mm-hmm. Έχουμε δεθεί και πιστεύω αυτό είναι το κλειδί σε μια ομάδα για να συνεχίσει μετά και να έχει αποτέλεσμα και μέσα στο γήπεδο.
Με τις ξένες παίκτρες έχετε δέσει όπως θα θέλετε?
Πιστεύω ναι, και είναι ακόμα νωρίς, έχουμε τόσο δρόμο που θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερα.
Σίγουρα, παιχνίδι με παιχνίδι. Τώρα για να επιστρέψουμε και πάλι στο παιχνίδι της Ευρωπαϊκής mm-hmm. Πρεμιέρας, όπου είδαμε μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, στο πρώτο μάτς, είδαμε πάθος, είδαμε έτσι ένα καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία. Εσύ τι κρατάς από την εικόνα της ομάδας στο πρώτο μάτς, τι μήνυμα πήρατε για γενικότερα από το παιχνίδι αυτό για τη συνέχεια?
Ήταν το πρώτο επίσημο κιόλας παιχνίδι της ομάδας, οπότε κρατάμε σίγουρα αρκετά θετικά πράγματα. Βγάλαμε πάθος και ψυχή. Κρατάμε πάρα πολύ ωραίες φάσεις που βγάλαμε στην άμυνα. Ακόμα και αν κάποια έχανε κάποια φάση, κάλυπτε η άλλη. Όσο και επιθετικά μπορώ να πω ότι βρίσκαμε λύσεις από παντού. Παίζουμε πολύ ωραίο και ποιοτικό handball. Παίζουμε σύγχρονο handball, τρέχουμε. Σίγουρα έχουμε και έναν προπονητή ο οποίος σε όλο αυτό βάζει αρκετά καλά το χέρι του. Κρατάμε καλά στοιχεία και είναι σημαντικό ότι δείξαμε από τον πρώτο κιόλας αγώνα ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα.
Και ποια είναι η πιο μεγάλη προσοχή που πρέπει να δείξει η ομάδα για να σφραγίσει τώρα την πρόκριση? Έχετε ένα μακρό μαξιλεράκι των 6 γκολ. Αλλά
ακριβώς
θα παίξετε αυτό σε άλλη έδρα τώρα, έτσι?
Ακριβώς, και εκεί μπορεί να είναι και το κομμάτι το οποίο είναι παγίδα. Το γεγονός ότι θα μπει στο κεφάλι μας ότι, και στο μυαλό μας ότι εντάξει είμαστε με 6 γκολ. Όχι, πρέπει να πάμε εκεί να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα σαν να έχουμε χάσει και θέλουμε απεγνωσμένα τη νίκη. Να μην βάλουμε καθόλου στο μυαλό μας τη διαφορά των γκολ. Και μονόδρομος να είναι η νίκη.
Για τις εγχώριες διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελο, τι προσδοκίες έχετε φέτος? Πέρσι τερματίσατε τέταρτες στο πρωτάθλημα.
Σίγουρα θέλουμε στην τριάδα. Κάθε χρόνο έχουμε πει ούτως ή άλλως θέλουμε να ανεβαίνουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να λέμε μεγάλες κουβέντες, θα έλεγα. Αλλά αυτή η ομάδα αξίζει να πρωταγωνιστεί.
Τέλος, αν σου ζητούσα έτσι να πεις με μία λέξη τι είναι αυτή η ομάδα για σένα, τι είναι η ΑΕΚ για σένα, ποια θα ήταν, τι θα μου έλεγες?
Οικογένεια.
Ναι. Το κρατάμε αυτό και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και καταλαβαίνουμε και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα.
Σίγουρα.
Από αυτή τη μία κουβέντα. Λοιπόν, Έρικα Ζενέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπόρ. Για όσα μοιράστηκες μαζί μας, καλή επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ρεβάνς, αλλά και σε ό,τι φέρει άλλο η φετινή σεζόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας, γεια σας. You are the sun. You are the only one. My heart.
Ακούσαμε λοιπόν την Έρικα Ζενέλη, την αρχηγό της γυναικείας ομάδας handball της ΑΕΚ. Είπε νομίζω μια πολύ μαγική κουβέντα στο τέλος. Χαρακτήρισε λοιπόν την ΑΕΚ, την ομάδα της οικογένεια, και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport και πάμε τώρα στην τελευταία στροφή της εκπομπής. Αρκετά μιλήσαμε για πρωταθλητισμό, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μαζικό αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι για όλους. Πάμε λοιπόν να στρέψουμε το βλέμμα μας εκεί από όπου πολλές φορές ξεκινούν όλα και από τις γειτονιές, από παιδιά, στις πόλεις μας, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα ρεκόρ και τα μετάλλια. Είναι και η χαρά της συμμετοχής, είναι η επαφή έτσι, με το δρόμο, η ένταξη, η καθημερινή κίνηση του σώματος που γίνεται τρόπο ζωής. Είναι αυτό το οποίο δεν χρειάζεται ρολόι, δεν χρειάζεται βαθμολογία ή πρωτοσέλιδο. Χρειάζεται μόνο διάθεση, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και την απόφαση να ξεκινήσεις να βάλεις την άθληση στην ζωή σου, στην καθημερινότητά σου. Στο πνεύμα αυτό λοιπόν φιλοξενούμε σήμερα τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Κοροπαίου, τον Σπύρο το Λάμπρου, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και πρώην μπασκετμπολίστας. Με αφορμή λοιπόν έναν αγώνα δρόμο που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, το Κοροπή Μνήμη Ραν, ένας απογευματονυχτερινός αγώνας δρόμου με πολλαπλά μηνύματα και μνήμες. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Λάμπρου είναι κοντά μας. Σπύρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Βίκη, ακούγομαι καλά?
Ακούγεσαι μια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν που είσαι σήμερα εδώ στην παρέα μας.
Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πρώτος νυχτερινός αγώνας δρόμου στο Κοροπή την άλλη Κυριακή 12 του μηνός. Έτσι ένας αγώνας με βαθύ συμβολισμό. Θα μας εξηγήσεις λοιπόν γιατί τον έχετε ονομάσει αγώνα μνήμης?
Βέβαια. Λοιπόν, ο Δήμος μας διαχρονικά διοργάνωνε αγώνες που τιμούσαν την ιστορία του τόπου μας. Για κάποιο λόγο όμως δεν είχε θεσμοθετημένο αγώνα στη μνήμη των θυμάτων της καταστροφής του Κοροπίου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Μάλιστα.
Έτσι όταν ανέλαβα εγώ τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Αθλητισμού της πόλης μου, σκέφτηκα ότι είχε έρθει η στιγμή για τη διοργάνωση ενός αγώνα στη μνήμη των συμπολιτών μας που χάθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 1944. Και προσμένω μέσω αυτού του αγώνα να γίνει γνωστή η θυσία των συμπολιτών μας σε όλους τους κατοίκους του Κοροπίου, μικρούς και μεγάλους, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Η λέξη μνήμη στον τίτλο πάντως του αγώνα είναι ισχυρή. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για σας να ενώνεται η ιστορία με τον αθλητισμό μέσα από τέτοιες δράσεις?
Βίκυ, η πατρίδα μας είναι διαχρονικά γνωστή σε όλο τον κόσμο για την ιστορία και για τη γέννηση του αθλητισμού. Εσύ είσαι και γυμνάστρια, τα ξέρεις αυτά που σου λέω, έτσι. Τέτοιες αθλητικές δράσεις με ιστορικό περιεχόμενο πάντα χαρακτηρίζουν την χώρα μας. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και, εμάς, και με εμάς εδώ στο Κοροπή αυτή τη στιγμή. Τι πιο σημαντικό από το να τρέξεις για την ιστορία σου? Το σύνθημά μας άλλωστε είναι σαφές. Η μνήμη δεν σβήνει, τρέχει μαζί μας.
Βλέποντας την προκήρυξη του αγώνα, βλέπω ότι απευθύνεται σε όλους. Παιδιά, ενήλικες, άτομα με αναπηρία. Η συμπερίληψη λοιπόν αυτή ήταν κομμάτι του οραματός σας από την αρχή?
Βέβαια, εννοείται. Ο Δήμος μας, όπως κάθε Δήμος που σέβεται και υπηρετεί τον άνθρωπο, έχει κοινωνικό πρόσωπο και δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Ο αθλητισμός δεν διαχωρίζει, έτσι είναι γνωστό αυτό, ενώνει. Εκεί θα είμαστε λοιπόν όλοι εμείς να τρέξουμε σαν μια ομάδα, σαν μια παρέα. Χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς ενωμένη παρέα.
Ναι. Τι διαδρομές θα υπάρχουν?
Ναι, θα υπάρξει ένας αγώνας ενηλίκων 5 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη του Κοροπίου, με λίγες μικρές ανηφόρες και κατηφόρες. Στον αγώνα αυτό θα βραβεύονται ηλικιακά οι τρεις πρώτοι. Θα υπάρξει ένας αγώνας 500 μέτρων για παιδιά Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού, όπου όλα θα βραβευτούν. Και ένας αγώνας 500 μέτρων ή ίσως 300 για αναλόγως, για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου και αυτά όλα θα βραβευτούν.
Να πούμε ότι είναι ο αγώνας δωρεάν.
Βέβαια είναι δωρεάν και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και της περιφέρειας, βέβαια να τονίσουμε, της περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι συνδιοργανώτρια. Στον αγώνα αυτό θα έχουν πρόσβαση όλοι, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό αγαθό και αυτό είναι που προσπαθώ για χρόνια τώρα να δείξω σαν γυμναστής και τώρα σαν αιρετός.
Σπύρο Λάμπρου, τώρα πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα Δήμο να χτίσει έτσι συνήθειες άθλησης στην τοπική κοινωνία?
Ο κόσμος γενικά ζητάει και συμμετέχει σε τέτοιες διοργανώσεις. Είναι βασικό να χτίζονται συνήθειες άθλησης, ειδικά στα παιδιά, έτσι είναι ευνόητο αυτό. Και θεωρώ ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η πολιτεία πρέπει να καταβάλει λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει όλος ο κόσμος, όλες οι ηλικίες να αθλούνται. Μόνο καλά παραδείγματα αναδεικνύεται μέσω του αθλητισμού. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Τώρα εσύ ως άνθρωπος αθλητισμού από διαφορετικές θέσεις, τι είναι αυτό τέτοι που σε κινητοποιεί προσωπικά να επενδύει σε τέτοιες δράσεις? Και τι είναι αυτό έτσι που θέλετε να επικοινωνήσετε προς τους δημότες και μέσα από τον αγώνα αυτό?
Ωραία. Όλοι σχεδόν στο τόπο μου γνωρίζουν ότι ο λόγος που ασχολήθηκα με τα κοινά είναι γιατί ήθελα να μιλήσω για τον αθλητισμό σε ένα πιο ευρύ κενό. Και τέτοιες δράσεις σαν το Κοροπή Μνήμη Ραν ευνοούν κάτι τέτοιο. Σκοπός μου πάντα ήταν να κάνω γνωστό το πόσο σημαντικό αγαθό είναι ο αθλητισμός, έτσι. Μόνο ο αθλητισμός αναζωογονεί ταυτόχρονα και το σώμα, το μυαλό, την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό το μήνυμα λοιπόν θέλω να το περάσω σε όλους. Τώρα, αν προσθέσεις και την ιστορική σημασία αυτού του αγώνα, καταλαβαίνεις ότι το Κοροπή Μνήμη Ραν είναι κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό γεγονός. Είναι και κοινωνικό γεγονός και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
Άρα να υποθέσω λοιπόν, έχετε στόχο να γίνει αυτός ο αγώνας θεσμός, να βλέπουμε δηλαδή το Μνήμη Ραν κάθε χρόνο?
Βεβαίως, ο αγώνας αυτός επιβάλλεται να γίνει διαχρονικός θεσμός. Η πόλη του Κοροπίου μαρτύρησε τα χρόνια της κατοχής και αυτό πρέπει να το μάθουν όλοι. Η πόλη μας τρύνησε πάνω από 70 θύματα και κάηκαν πάνω από 400 σπίτια και καταστήματα. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, έχουμε ιερή υποχρέωση στη πόλη που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε, να θυμίζουμε στον κόσμο τι έγινε στο Κοροπή την 9η Οκτώβρη 1944 μέσα από μια πολύ όμορφη και ανθρώπινη αθλητική σύναξη σαν το Κοροπή Μνήμη Ραν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Τι προγράμματα έχετε αυτή τη στιγμή στο Κοροπή από πλευράς αθλητισμού, μαζικού αθλητισμού?
Τα προγράμματα που είναι αυτά που δουλεύουμε, δηλαδή μέσα, πέρα από, τα προγράμματα των συλλόγων, έτσι, αποκλειστικά τα δημοτικά προγράμματα, ξεκινάμε από πρώτη, γιατί τώρα πήραμε την προκήρυξη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα ξεκινήσουμε από 1η Νοεμβρίου, πιλάτες, προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης, TRX, yoga. Αυτά τα τέσσερα.
Μάλιστα. Και παράλληλα έχετε και σε επίπεδο συλλόγων ομάδες, έτσι. Έχετε handball.
Βέβαια, έχουμε handball. Έχουμε την ομάδα του μπάσκετ, γυμναστικό σύλλογο Κοροπίου. Το Λέον, ο οποίος είναι για το κορίτσια μπάσκετ, καλαθοσφαίριση. Γυμναστικό σύλλογο Κοροπίου και βόλεϊ. Έχουμε τον ΑΟ Κέκροψ, ο οποίος είναι ιστιοπλοϊκό σύλλογος, αλλά είναι και στίβου ταυτόχρονα. Και cheerleading, έχουμε βάλει και cheerleading τώρα. Και έχουμε και πάρα πολλούς συλλόγους με πολεμικές τέχνες, συν τους δύο ποδοσφαιρικούς συλλόγους, τη Δόξα και τον ΑΟ Κοροπίου, έναν από τους αρχαιότερους συλλόγους από το 1903, από τους αρχαιότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της χώρας μας.
Έχετε σχεδόν τα πάντα, ένα κολυμβητήριο νομίζω λείπει.
Αχ, αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να σηκώσουμε γη και ουρανό. Νομίζω ότι κάτι προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά τα κονδύλια δυστυχώς της πόλης μας είναι μετρημένα. Θέλουμε περισσότερο.
Πρέπει να βοηθήσει λίγο και η περιφέρεια.
Και από την περιφέρεια και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Μάλιστα. Εγώ πραγματικά εύχομαι να γίνει και το κολυμβητήριο, γιατί υπάρχει και χώρος.
Να επισημάνω κάτι εδώ.
Ναι.
Έστω μπορεί κάποιος να μας ακούει. Είναι όχι απλώς σημαντικό. Αν πούμε ότι τα μαθήματα τώρα, στη Τρίτη και στη Τετάρτη, μπαίνουν μαθήματα κολύμβησης υποχρεωτικά. Εμείς αυτή τη στιγμή τα Μεσόγεια, δεν μιλάω μόνο για την πόλη του Κοροπίου, τα Μεσόγεια δηλαδή, από την Παλίνη μέχρι το Λαύριο, δεν υπάρχει δημοτικό ή δημόσιο κολυμβητήριο. Δηλαδή μια περιοχή τουλάχιστον 250.000 κατοίκων δεν έχει δημοτικό ή δημόσιο κολυμβητήριο.
Και αναγκάζονται, φαντάζομαι, να πάνε στη Γλυφάδα το πιο κοντινό, έτσι.
Το πιο κοντινό είναι στη Βάρη, το οποίο είναι και αυτό είναι σαν ιδιωτικό, είναι της Ευελπίδων.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα μετά το πιο κοντινό είναι, νομίζω, της Παλίνης. Υπάρχει ένα ανοιχτό. Και από εκεί και πέρα τίποτα. Μέχρι το Λαύριο, 250.000 κάτοικοι χωρίς κολυμβητήριο.
Δύσκολο.
Νομίζω ότι πρέπει να είναι παγκόσμιο αυτό το. Καμία άλλη περιοχή τόσο μεγάλη να μην έχει κολυμβητήριο.
Και σε μια εποχή που η ελληνική κολύμβηση ανθίζει, έτσι. Και εκτός αυτού και ως γυμναστής ξέρεις ότι τρία είναι τα αθλήματα εκείνα τα οποία πρέπει τα παιδιά να βάλουν στη ζωή τους. Έτσι, ο Στίβος, η ενόργανη και η κολύμβηση.
Μπράβο. Και να πούμε και κάτι εδώ πέρα, αν μου το επιτρέπεις.
Ναι, ναι.
Μερικές φορές με ρωτάνε, λόγω του ότι είμαι χρόνια εδώ πέρα γυμναστής, στα μικρά παιδιά τι άθλημα θα κάνουμε. Εγώ τους λέω ένα πράγμα. Το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν κολύμβηση. Από πολύ μικρή ηλικία. Ζούμε σε μια χώρα που βρέχεται πανταχώθεν από νερό. Βλέπεις πόσους πνιγμούς έχουμε κάθε φορά.
Έτσι είναι.
Κάθε χρόνο πόσα θύματα θρυνούμε. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να βάλουμε την κολύμβηση οπωσδήποτε. Και λέω τα μικρά παιδιά, σε όσο μικρότερη γίνεται ηλικία, κολύμβηση και μετά το άθλημα, όπως λες, στίβο, ενόργανη και το άθλημα που αρέσει σε κάθε παιδί. Που
αλλά ό,τι ακριβώς, ό,τι ερέθισμα να πάρουν, νομίζω ότι
ακριβώς.
Δεν θα πάει χαμένο. Έτσι, έτσι, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, Σπύρο Λάμπρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πω και ένα ευχαριστώ, έτσι, ένα δημόσιο ευχαριστώ. Ένα μισό λεπτάκι.
Βεβαίως, ναι, 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 βεβαίως.
Ένα ευχαριστώ στην Περιφέρεια, έτσι, γιατί είναι συνδιοργανώτρια του Δήμου μας, το Περιφερειάρχη κύριο Νικόλαο Χαρβαλιά, στο Δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Κιούση, στην Ολυμπία Κάλτσουρ και στον Ευάγγελο Αγάλου, στην Επιτροπή Αθλητισμού που με βοηθάει πάρα πολύ στο να τα απεξέρχομαι σε αυτό το δύσκολο ρόλο, τον κύριο Κωνσταντάρα, πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ντούνια, αντιδήμαρχο, τους αιρετούς Αμαλία Γκιώκα, Αθανάσιο Λιάπη, Σπυρίδωνα Κερκύρα, και τους τα μέλη Στράτο Λεβαντέζο, Απόστολο Μαγκανά, Βάιο Σύρο και την υπεύθυνη του αθλητικού τμήματος, κυρία Λίτσα Θεοχάρη. Βίκη, σε ευχαριστώ.
Μάλιστα, λειτουργείτε σαν ομάδα και καλά κάνεις και τους αναφέρεις.
Πάντα με βοηθάνε.
Λοιπόν, Σπύρο Λάμπρου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στον αγώνα, εύχομαι. 12 του μηνός, λοιπόν.
12 του μηνός, 5.30 ώρα, να είναι όλοι εκεί.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ χάρηκα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου. Χάρηκα.
Γεια
να είσαι
σου,
καλά.
Γεια. Και με τον αγώνα αυτό, τον αγώνα μνήμη Ιράν, στο Κοροπή, την επόμενη Κυριακή. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Расскажи мне, что отличает нас. Все в огне, твои глаза, целый мир, как Нарния. Пропаду в них, как темно. Ты посмотри на меня медленно. Буря, буря за окном, не войдет наш дом.